Du lytter til P1.
Do you feel all right, ma'am?
Oh, yes, certainly. It's just that I've read so often about you and Batman in the press, and, well, the experience of actually viewing you in the flesh is faintly faint-making.
Please, Miss Stonewin, there's no reason to be disturbed.
That's right. Behind our masks, we're perfectly ordinary people.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil allerede her, fra begyndelsen af, beklage den nedsatte lydkvalitet, som er af fysiologisk karakter og ikke har en teknisk årsag, så vidt jeg ved. Og vi lagde jo ud i dag med et lille stykke af lydsporet fra tv-serien Batman, som blev sendt i USA i den sidste halvdel af 60'erne. Og det gjorde vi af to årsager. Dels er den skuespiller, som dengang spillede Batman, skuespilleren Adam West, død for nylig, og dels har den måde, Batman opstod på i sin tid, en hel del med dagens emne at gøre. Batman opstod nemlig som en tegneseriefigur, født i en tegners fantasi og forløst gennem tegnende teknisk kunde. Og det er lige netop det, det skal handle om i dag. At kunne tegne. Hvad er det, der skal til for at blive en dygtig tegner? Hvad er det, man kan opnå med sin tegnekunst? Og ikke mindst, hvad er det egentlig, man gør, når man tegner? Og også i dag har jeg tre eksperter i studiet. Velkommen til Dres Simon Simonsen, velkommen til Peter Lopez, velkommen til Cecilie Vesterberg, alle tegnere og alle med svensk blod i årene, men det kommer vi tilbage til. Nu er det tid til at sætte programmet i gang. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om tegning og tegnere. Og min første gæst, Dres Simon Simonsen, vil du ikke, mens jeg lige hoster diskret, fortælle lidt om dig selv?
Jo, det vil jeg gerne gøre. Jeg hedder Dres Simon, og jeg har tegnet lige siden jeg var lille, lige siden jeg kunne gå, og havde mit eget lille tegnebord for enden af stuebordet hjemme hos min mormor og morfar. Og de var sygeplejerske. Min mormor var sygeplejerske, og min morfar var kaptajn, og de kom med en rigtig masse gode historier, som satte sig inde i hovedet på mig. Og det gav mig en masse, sådan en meget stor fantasiverden. Jeg var enebarn, og jeg kunne sidde og tegne hele dage, når det regnede udenfor. Ellers så var jeg selvfølgelig meget ude. Vi boede ude i Furesøen, så vi havde masser af adspredelse i den retning der også. Senere så kom jeg så ind på kunsthåndværkerskolen og tegnede der, og blev rigtig glad for det, og haft en, før det var i praktik på et reklamebureau, og det blev jeg rigtig forelsket i, fordi livet på et reklamebureau, det var simpelthen en børnehave for voksne, og det var meget behageligt, og så tænkte jeg, det skal jeg, og fik så chancen for at komme ind på et amerikansk bureau, der hed Young Rubicam, som lå inde på Nørk Søgade, inde på ved Søerne. Og der trampede jeg ind hver morgen i lang tid, og så var min erhvervspraktik ved at være færdig, og så ringede de og spurgte, om jeg havde lyst til at være der lidt længere, eller om jeg måtte være der længere, og så fik jeg så udvidet min erhvervspraktik på Young Rubicam, og det lærte mig at tegne rigtig hurtigt og i lang tid, og så hver dag. Og det har givet mig en, hvad kan man sige, en evne til at kunne tegne, ja, hurtigt, men også præcist og til præsentationer over for gud og hver mand.
Ja. Fordi dengang jeg var dreng, der tegnede vi også.
Ja.
Peter Henriksen, han var enormt god til at tegne.
Ja.
Jeg tegnede meget, men jeg blev aldrig rigtig god.
Nej.
Og det var ikke, fordi jeg ikke ville. Hvad er talentet i at kunne tegne?
Jamen, altså, det er jo netop lige det der med, at man finder ud af, at det her, det er faktisk rigtig god til. Jeg var for eksempel ikke sådan en, der læste bøger og var god til at regne og sådan nogle ting. Så derfor så holdt jeg mig til tegningen, fordi det var mit, hvad kan man sige, min gode springplatform her i livet. Og det er så bare holdt ved og gøre de ting, som jeg er god til.
Og hvad er det, du kan, som jeg ikke kan? Eller hvad, jamen, hvad er dit talent i forhold til mit?
Jamen altså, det er, at jeg kan illustrere og tegne ting, som ikke er set. Hvad kan man sige? Altså, det brugte jeg jo meget i reklamebranchen, hvor man finder på idéer, som ikke findes. Altså, de skulle jo gerne være så unikke, så kunden sagde, jamen, det er bare i sig selv altid. Og så skulle jeg jo kunne tegne sådan nogle ting.
Kan du give eksempler?
Så jeg kan, jamen, alle mulige eksempler på sådan nogle ting. Vi lavede noget for et modefirma engang, det hed Jack & Jones, i lille corporate-buksfirma over for Ikast, undskyld. hvor vi fandt på at tegne nogle meget vilde illustrationer af to gutter. Den ene var Jack, og den anden var Jones, og de var ude på sådan nogle farefulde færd. Og det skulle vi så tegne og illustrere de fuldkommen sindssyge oplevelser, som de to gutter der, de skulle fremvise over for den måbne publikum. Og så blev det så fotograferet og sat sammen i paintbox og så videre, bagefter. Så der kom en lang efterbearbejdning. Men illustrationen, det var jo så det, der solgte i den sidste ende.
Ja, men altså er det noget med, fordi at hvis jeg skal tegne dig for eksempel, ja. Så tegner næsen. Og meget hurtigt, så kan jeg se, at det ligner overhovedet ikke det, jeg ser.
Nej, men det er jo fordi, man koncentrerer sig meget om det, man tegner på papiret, i stedet for at se på det, man skal tegne. Eller ikke skal, men altså, som man har, man bliver også forstyrret af sin egen hjerne, og det er der, vi kommer ind.
Ja.
Man kan sige, at man sidder og tegner, og så bliver man kritisk, og så går det galt. Så man skal der skal være et flow. Og mange gange, når jeg lærer børn at tegne, for eksempel, så siger jeg til dem, at de må slet ikke se på det, de tegner, men de skal se på det, de skal tegne. Altså på selve formen, eller mennesket, eller farven, eller hvad det nu kan være. Så bliver tegningen super god. Fordi så er der ikke det der angst, der lige pludselig kommer frem, når man kan sige, gud, den ser ikke godt ud, og sådan noget, og så går det galt, så skrider pind ud over kanten af skrivebordet.
Så det er noget med, at man, hvis jeg skal tegne dig, så skal jeg ikke kigge så meget på det, men så mere...
På mig.
Ja, kigge på dig.
Ja, det skal
Men du må også have...
Det kan du øve dig i.
Jamen, det vil jeg gøre, men du mange af dine opgaver er jo noget, hvor du lynhurtigt skal lave en tegning.
Ja.
I dag har vi for eksempel aftalt, at når vi er færdige med at tale, så skal du tegne et eller andet.
Et eller andet. Noget med noget, som vi har. Ja, ja. Men det gør jeg glædeligt. Det er jo også den måde, jeg lytter til radioprogrammer på, hvor jeg bare sidder og hører på programmet, og så tegner jeg så de ting, som opstår i det, jeg hører.
Men har du ikke også nogle teknikker, altså et ansigt? For at tegne et ansigt, så skal der de og de elementer med? Eller?
Jeg har lagt mærke til, at jeg begynder som regel altid op i venstre side i tændingen af folk, når jeg tegner dem, hvis jeg skal tegne dem. Nu tegner jeg retstegner.
Ja.
Der er det jo så forskellige ting, som gør sig gældende, hvad man må tegne og hvad man ikke må tegne. Det lyder lidt underligt, men hvis folk er sigtet i noget, så kan man ikke tegne dem forfra, fordi så kan de blive opdaget nede i supermarkedet, når de går derned bagefter. Så er der altså nogle krav, man skal indgå, eller man bliver nødt til at overholde.
Og det er for eksempel, at man tegner dem fra siden? Og...
Så tegner man dem skråt bagfra og sådan nogle ting, men så tager man meget med interiøret og, præsten, men dommeren og alle de andre med, så man får en sådan helhedsopfattelse af, hvad der foregår i retten.
Ja.
Det er meget spændende.
Og hvad for nogle andre opgaver laver du?
Jamen, så er det illustrationsopgaver, og så er det reklameopgaver, altså netop med at tegne, altså layout, som skal bruges til præsentationsoverfra for kunder. Og det er storyboards, det vil sige film, reklamefilm hovedsageligt, som skal laves.
Ja. Og hvor lang tid vil det tage dig at tegne mig, for eksempel?
Det vil ikke tage så lang tid, fordi altså, hvis man tager det som en retssag, for eksempel, så er der nogle gange, så går det jo rigtig hurtigt, fordi at der er procedurerne kan gå rigtig stærkt. Og der er også andre nogle gange, hvor det går så stærkt, så er dommeren, når retten er sat, og alt står klar, så kan dommeren jo sige, at det er for lukket døre, så skal alle gå. Og så har man så lige mulighed. Man har sådan en lille kattelem imellem der, fordi der er altid nogle journalister, der går op og brokker sig over, at det ikke må altså det skal være for lukket.
Ja.
Og i den periode der når jeg som regel lige at få det væsentligste med ud af døren. Inden.
Men hvis nu siger jeg, at jeg vil også være en, der er god til at tegne.
Ja. Men det lyder godt.
Hvad skal jeg så gøre konkret? Så skal jeg komme til dig?
Ja.
Og hvad vil du så,
det kan du godt.
Hvad vil du så sætte mig til den første dag?
Jamen, nogle lette ting. Altså, eller bare sådan, altså, tage sådan tynde skiver, som jeg altid siger, det er altid det bedste. Så kan man spise en hel elefant, jo. Ja. Men, og så stille og roligt, og så prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, du godt kunne tænke dig at tegne og sådan nogle ting.
Ja.
Det kan jo være, at du har nogle ønsker. Og så tag det, i stedet for at sige, nej, du skal.
Det skal det være græske statuer.
Ja, eller et eller andet. Jeg gik jo på kunsthåndværkerskolen, ikke? Og der tegnede vi, der havde vi jo, der var timer afsat til at gøre forskellige ting, blandt andet genstandstegning og kroki og typografi og kalligrafi. Vi signede med Lise Perve i halvanden time hver morgen i 4 år. Ikke?
Og hvad er kalligrafi?
Ja, eller skrive. Det er at skrive med bredpen.
Ja.
Kancelleraske skrift, ikke? Og det var jo ret hæftigt, altså.
Og det er ikke noget, du bruger så meget i
det? Jo, det bruger jeg jo faktisk også, fordi det der, det sker ikke ved det, det er, når man sidder og tegner bogstaver i halvanden time, og så går op i krokilokalet bagefter og tegner nøgenmennesker, så har man en meget fint, formfornemmelse af tingene. Og det er meget sjovt, det er nogle ting, der fungerer meget fint sammen. Så det er det der meget nøjagtigt, og så lige pludselig, hvor du så ligesom skal løsne op. Du får en meget fin rumfornemmelse. Det er jo også det, der karakteriserer god og flot skrift og typografi. Det er rummet. Det er det hvide. Det er det hvide mellemrum, vi læser i princippet, og ikke den sorte streg, men det er sådan en anden sag. Ja.
Men så hvis man ikke er fuldstændig uduelig, så kan man godt lære at tegne på et niveau, hvor man selv kan få glæde af det.
Ja, for pokker da, i den grad. Og det er en stor hjælp, specielt hvis man har noget, man gerne vil forklare til andre. Nu er det lidt svært at tegne i radioen selvfølgelig, men det synes jeg også er lidt sjovt. Så er det godt at kunne gøre det, altså at lave en fornuftig tegning, hvis man er... Ja. Vil man indrette sit hjem eller et eller andet, så man har en god måde at se tingene på. Ja.
Og det er, som du siger, grundlæggende, og nu må du rette mig, det er et spørgsmål om at frigøre sig fra den måde, man tror tingene ser ud, og så i virkeligheden, eller jeg tror tingene skal tegnes på.
Jamen det er igen det der med at få et flow i tingene, ligesom det er rart at få et flow i interviewet her, ikke?
Ja.
Altså det ligesom man kan mærke, at nu er vi oppe og ride på noget, der er godt, og sådan, og så kan man så køre tingene på en meget behagelig måde.
Ja.
Og det er jo derfor, man bliver ved med at tegne, fordi man støder også ind i ting, når man tegner, som gør, gud, nu kan jeg sgu lige den der. Den har jeg ikke lagt mærke til før. Det er faktisk meget smartere lige at give den sådan der, fordi så ser det godt ud, eller
altså,
så virker det godt.
Altså, næsebord, lige noget skygge.
Ja, lige præcis. Ja, eller der er altid lidt mørkere under hagen, under næsen, og så op ved øjnene kan man lægge en skygge, og så videre. Der er sådan nogle korpertricks, som er meget gode lige at have med, når man,
Og så, dem finder du stadigvæk?
Ja.
Går du så af med dem, eller?
Ja.
Går du så af med dem til de andre?
Hvad mener du, når du viser det?
Ja, det
er klart. Jamen, altså, det ja, helt sikkert, selvfølgelig. Man skal give.
Hvad har du nogle yndlingstegnere? Og det må også være store kunstnere.
Ja, altså, det har jeg. Corto Maltese, ham har jeg altid været meget interesseret i. Jeg synes, han er fed. Ham kan jeg godt lide.
Det er ham med, hvad han hedder?
Og nu har jeg lige glemt hans navn. Ja. Altså, det var jeg ikke forberedt på, at jeg skulle sidde og fortælle dig om, hvad
men,
jeg kunne lide.
Men Peter Lube sidder og laver sejrstegn, så vi spørger bare ham, hvad han hedder.
Ja.
Corto Maltese er god.
Ja, ham kan jeg godt lide. Og det synes jeg, det beskriver egentlig meget godt det, som jeg gør, fordi hvis man går ind på min Instagram-side, så kan man jo se, at det kan man godt ikke genkende til. Ja. Jeg kan godt lide det sorte, jeg kan godt lide den hårde grafik.
Ja.
Og det, at man undlader at lave streger, hvor resten giver sig selv og sådan noget, det synes jeg er ret fedt. Jeg bruger heller aldrig viskelæder, for eksempel. Det har jeg ikke tålmodighed til.
Så når det er nede, så er det nede?
Når det er nede, er det nede, og hvis det ikke er der, så tegner jeg den en gang til.
Ja. Du skal lave en tegning.
Ja.
Har du nogen idé om, hvad du vil tegne?
Ja, altså jeg tror, jeg laver sådan en lille myldretegning på en eller anden måde, sådan, som hvad hedder det, kommer lidt rundt om de ting, som vi kommer til at tale om, udover at jeg lige sidder og plapret ud lidt her. Og så, hvad hedder det, se hvad det bærer med sig. Jeg kan ikke lige sådan, det har jeg ligesom tænkt, det må være nuet, der det kommer ind på.
Og den bliver jo lagt ud på vores ekstensive netværk af sociale tilstedeværelser.
Hold
på alle digitale platforme, ikke? Ja, også LinkedIn.
LinkedIn.
ja. Ja. Vi kommer tilbage.
Ja, det er
Dres,
godt.
Tusind tak. Ja. Indtil videre. Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen handler i dag om tegner og tegning. Og den næste tegner, det er Peter Lopez. Og du tegner, men du laver jo også animation.
Ja.
Tegnefilm. Du blev så glad, da Korts Maltese blev nævnt. Kan du huske, hvad han hedder, ham?
Altså, tegneren, som så har tegnet Korts Maltese, hedder Hugo Pratt.
Fuldstændig rigtigt. Det var, vi vidste det jo også. Dres, jeg vidste det jo, vi skulle bare lige. Godt. Men det er ikke det, det skal handle om. Peter Lopez, fortæl mig om animation. Ja. Hvordan får man tegninger til at blive levende på film? Ej, først skal du fortælle lidt om dig selv. Undskyld.
Ja, jamen, det vil jeg også gerne.
Ja.
Jamen, det er meget sjovt, fordi at Hugo Pratt og Corto Maltese leder meget godt op til, hvor det hele startede for mig.
Ja.
Jeg er jo barn af 80'erne. Og i 80'erne, der havde man ikke World of Warcraft, og det vildeste computerspil, det var Space Invaders og Pac-Man og sådan noget. Og det, der egentlig var sådan kæmpestort og moderne, det var faktisk tegneserier. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg var meget glad for tegneserier, tegninger, Batman blandt andet, og den måde at fortælle historier på. Fordi at tegneserier kan noget andet end for eksempel film og bøger. For eksempel så ham, der hedder Jodorowsky, som jo er filmmager, og som havde nogle vanvittige idéer, fik aldrig rigtig lov til at realisere sin film. Så i stedet for gik han til den her tegner, der hedder Möbius, og så lavede de nogle af de mest berømte sci-fi-tegneserier nogensinde. Og det var jeg meget fascineret af, og fandt ud af meget tidligt, at det der med at tegne, det kunne jeg godt lide. Jeg troede aldrig rigtig helt på, at det skulle være en levevej. Men så på et tidspunkt, så faldt jeg over animation, og så tænkte jeg, jeg spiller meget musik. Det er meget ligesom musik, det her. Nu kan jeg snyde, nu behøver jeg ikke at være helt lige så god som Dres for eksempel til at tegne. Nu kan jeg bruge tiden og timingen og humoren fra musik også. Og så begyndte jeg at animere. Og så fandt jeg også lynhurtigt ud af, at det var jeg heller ikke god nok til. Og så måtte jeg så gå på adskillige skoler osv. Og nu er det så det, jeg lever af.
Og når du siger animere, hvordan animerer man? Hvordan får man noget til at være levende tegnet på film?
Ja, altså, den traditionelle måde er jo faktisk, der er på som regel i film, en almindelig film i dag, 25 billeder per sekund.
Ja.
Og altså, hvis du vil lave tegnefilm på traditionel vis, så skal du jo faktisk tegne 25 tegninger per sekund.
Det er en hel del.
Og det er rigtig mange. Og der er en masse måder at snyde på. Man kan holde nogle af tegningerne længere tid, og med computer kan man kopiere tegninger og flytte dem osv. Men altså i bund og grund, fordi nu laver jeg ikke så meget 3D-animation, det er også blevet undervist i, men det er hovedsageligt 2D, fordi at, som det jo hedder, når man laver traditionel tegnefilm.
Så det må lige, hvad er forskellen på 3D og 2D?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså,
det ene er 3D, det andet det er 2D.
Ja, og det har intet med briller at gøre. Altså 2D, det er den traditionelle tegnefilm.
Hvor man tegner en person, så flytter han fingeren lidt, tegner det igen, og så...
Ja,
og så
præcis. Ja. Hvorimod 3D, der bruger du computeren som om, at den var et dukkestudie.
Ja.
Så du bygger dukker i computeren, og så flytter du rundt på dem, og du bygger også sæt og bygger bygninger og hele verdener inde i computeren. Ikke?
Så i 3D, der er det simpelthen en computerdukke, du kan gøre ting med.
Lige præcis.
Og i 2D, der sidder du og tegner tegningerne.
Ja.
Ja.
Og det er jo en meget stor for- og efterproduktion, der ligger i 3D-animationen. Så derfor, når man er alene og selvstændig, så er det simpelthen nemmere at lave 2D. Der er kortere fra storyboardet til det endelige produkt.
Ja, ja. Ja. Og hvad er det, du så godt kan lide ved det her? Er det, at alt er muligt, eller hvad er det?
Jo, men jeg tror, som de fleste animatorer nok har oplevet, så er det nok det der med at give liv til ting. Nu siger Dresser, at han kan tegne præcis, hvad der passer om. Altså, en animator kan få ting til at leve.
Ja.
Så, og det betyder at animere, det betyder sådan noget som at give liv eller puste liv i. På latin. Og det er meget, altså den følelse, man har, når man har lavet sit første loop på et sekund, og fået en eller anden fuldstændig umulig karakter til at gå, men den går, og den bliver stående, og den bliver ved med at gå. Så det er bare en meget speciel følelse.
Så du har simpelthen den der oplevelse af, at man bringer liv. Det gør det jo også.
Det gør man jo,
ja. Hvad arbejder du med for tiden?
Jamen altså, jeg har jo animeret freelance de sidste 7 år for alt muligt. Infofilmer, storyboarding og alle mulige forskellige ting. Men her på det sidste er det blevet lidt sjovere, fordi at jeg har fået lov at være med til at lave nogle dokumentarfilm. Og der bruger man jo igen det der med, at man kan illustrere med tegning det, som man ikke kan vise.
Ja.
Så, fordi når du rekonstruerer en ting, som er sket, for eksempel for længe siden, så hvis du bruger en speciel skuespiller eller en bestemt location, så kan folk meget hurtigt sige, jamen det var ikke der, og det så ikke sådan ud. Og
det er specielt, hvis det er noget for Matador.
Ja.
Nej. Han havde lyserøde manchetter. Det er slet ikke.
Ja. Lige præcis. Så er det nemmere. Plus at der er også en kunstnerisk fortolkning af, hvad der er sket. Ikke? Så for eksempel, hvis det er en, der genfortæller noget, som er sket, og man så illustrerer det, så kan man måske lægge noget af vedkommendes oplevelse i selve det visuelle, uden at lyve. Så bliver det netop mere en fortolkning.
Og hvad er du konkret i gang med at lave nu? Er der en scene, du er ved, eller en episode? Eller en...
Ja, altså, jeg er i gang med, sammen med en, der hedder Sammy, at lave en dokumentarfilm om Tove Ditlevsen.
Ja.
Og den scene, jeg arbejder med lige nu, der handler det om Tove, som prøver at begå selvmord.
Ja.
Og det er jo meget sådan, det er meget, der skal man være meget, der skal være meget føling med, hvordan man beskriver det, for at det ikke skal være hverken patetisk eller kynisk eller
ligegyldigt
eller sådan.
Ja. Men der kan man så også få, der har man jo så også muligheden for selv at bestemme vejret og omgivelserne og det hele.
Jo, altså faktisk så blander jeg film og tegning i netop de her animationer. Fordi Tove Ditlevsen også var en meget splittet person. Så på den måde så bruger vi den illustrerede del af filmen til at vise, at hun faktisk også havde en anden side,
ja,
som man ikke så tit hører om.
Men altså, der er jo også, fordi der er jo tit, tænker jeg over, med nu sådan noget som animation, rigtig mange ting, man skal tage højde for, så man ikke umiddelbart tænker over. Altså, hvis du nu er en, der står og spiller fodbold, så skal bolden jo bevæge sig i overensstemmelse med tyngdekraften og sådan noget der. Og det er jo nogle af de ting, man ser, hvis det ikke er rigtigt. Og hvis det er lavet rigtigt, så lægger man ikke mærke til det.
Ja.
Er der meget beregning?
Jeg vil sige, ligesom med så mange andre ting, så starter det jo med meget matematisk,
ja,
og teknisk, og man skal regne, og gør det fejl 1000 gange. Ikke?
Ja.
På et tidspunkt, så rammer man, hvis man øver sig rigtig meget, så rammer man et sted, hvor man kan tage den lidt mere på gefühl, og så også tage sig nogle friheder og udvikle en egen personlig stil. Men det er rigtigt, man skal tage meget højde for fysikkens lov, for eksempel.
Ja.
Og så er der jo også det der med, at hvor meget eller hvor lidt skal jeg rykke den næste tegning i forhold til den forrige, og den næste, og den næste, og den næste. Og hvor meget skal jeg ændre vinklen lige på den næste tegning, for at det bliver et fedt flow, der kommer ind og sådan noget. Så det er utroligt. Altså samtidig med, at det er meget sådan frit og kreativt, så er det også ekstremt stringent.
Ja. Altså. Men altså, hvor lang tid, hvis nu, det er ikke noget, jeg vil råde dig til at gøre, men hvis du nu skulle lave sådan en tegnefilm om 5 minutter fra Hjernekassen her,
ja.
Hvor lang tid ville det tage?
Altså en 5 minutters tegnefilm?
Ja, om højdepunkterne fra dagens udsendelse.
Ja, jamen altså, det er jo sådan, at man kan jo vælge teknikker.
Ja.
Altså, hvis man... South Park, det tager ikke så lang tid at animere, for eksempel, vel? Men hvis jeg skulle lave traditionel tegnefilm, hvor man tegner hver eneste tegning, jamen altså... Min afgangsfilm fra animationsskolen, den var på 4,5 minut. Det tog godt og vel 5 måneder at lave.
Godt. Så synes jeg, skal bruge noget tid på noget andet.
Ja.
Den tid på noget andet. Men det er på det lav. Det er så lang tid, det tager at lave det.
Jamen, jeg kan huske, dengang der regnede jeg jo på det, ikke? Og jeg tror, jeg nåede frem til, der var omkring 6.000 frames. Altså 6.000 billeder i den film, ikke?
Men er det kedeligt at sidde og tegne? Altså, nu tager vi Emma, for vi skal ikke tegne. Vil det ikke være kedeligt at sidde og tegne Emma? Så løfter hun fingeren lidt, så løfter hun fingeren lidt mere, og så rører hun ved knappen. Er det ikke kedeligt?
Jo, altså, jeg får jo tit at vide, at det må kræve en enorm tålmodighed.
Ja.
Men jeg tror også, at hovedårsagen til, at jeg er havnet her, det er, at det sker bare. Altså, de der 8-10 timer, de ryger bare. Og første gang det skete, der tænkte jeg, jamen altså, det giver ligesom sig selv. Altså, der er ikke noget... Altså, jeg har den tålmodighed og den...
Så det er din ting til at lave animation?
100%, altså.
Ja. Og hvis du skulle sige, hvad er det, det kræver? Det kræver for at være god til at lave animation. Det er man tålmodighed, at man sidder i det uden at sige, ah, nu må jeg kun 2 millimeter. Er det bare at køre uden?
Ja, altså nogle gange, altså, nu skal jeg jo ikke hænge nogen ud her i studiet, men nogle gange, så kan man godt blive lidt, en lille som animator, en lille smule sådan forarvet over folk, som synes, at det er lidt hårdt eller lidt svært at tegne en tegning eller male en maleri, fordi at man jo netop tager stilling til 25 frames per sekund, ikke? Så det er enormt tålmodighedskrævende, og du skal være meget, meget dygtig til at smide tegninger ud. Altså, du skal være meget dygtig til at sige, når den virkede ikke, vi skal bruge næste.
Væk.
Væk.
Men altså, vi kan jo stadigvæk sidde her og være, blive helt svimlet, når man tænker på Disneys første spillefilm. Da de sagde, okay, men så går vi i gang. Fordi det har jo været et kæmpe arbejde.
Ja, altså Disney var jo også den første, som sådan industrialiserede animationen.
Ja.
Altså, hvor det blev så meget samlebånd og fabriksarbejde, ikke? Der har været rigtig mange mennesker indover der.
Hvor finder du inspiration?
Alle steder.
Alle steder?
Alle steder.
Ja.
Altså nu er jeg animator, men det, som også altid har fascineret mig, har været historierne. Og det er en af grundene til, at jeg laver det, jeg laver nu. At jeg er gået mere filmens vej. Det er det der med, at det lige så stor del som selve tegningerne og det der med at puste liv i ting, er også at fortælle historier.
Ja.
Så altså film og bøger og virkelige hændelser og mennesker.
Er det en svær branche? Skal man hoppe fra tue til tue, eller kan man godt skabe sådan en fornuftig tilværelse?
Det er jo... Nu har jeg kun været ude af filmskolen i et år.
Ja.
Men det lykkedes mig faktisk, fordi jeg ikke havde noget SU at holde mig i live, mens jeg gik der. Så det kan godt lade sig gøre.
Okay.
Men det er ikke den sikre indbringende vej. Det vil jeg ikke.
Det er ikke den sikre indbringende vej til en stor bil.
Nej, der var en CBS'er her for nylig, som spurgte, hvad laver du så? Jamen, jeg tegner en film. Så det første, hun spurgte om, det var, giver det godt? Og så måtte jeg sige nej.
Så skal du sige, definér giver godt.
Ja, netop.
Vi kommer tilbage til dig. Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er rigtigt, og i dag handler det om tegning, men der er også en anden speciel ting ved i dag, og den afsløres ved navnet på vores næste gæst, måske fordi vores næste gæst hedder Cecilia Vesterberg. Og det lyder jo svensk. Og hvor meget svensk? Hvor mange svenske aner er der i dig, Cecilia?
Hvor meget blod? Jeg har det hele næsten, men jeg vil lige sige, jeg har lige en farmor, som havde en dansk mor, der er født i Finland.
Ja, så der er lidt...
Men jeg har lige født, jeg er født i Danmark, i København ved Søerne, hvor jeg også bor. Men min resten af familien er næsten født i Sverige.
Og Peter Lopez, vi hørte om før, er halv brasilianer og halv svensk, er det ikke rigtigt?
Kvart svensk.
Kvart svensk. Og Dres, det var halv svensk, ikke?
Ja.
Ja. Så, så det er en interskandinavisk udsendelse også.
Ja.
Men Cecilia, du er jo også tegner, men du er tegner på en lidt anden måde, eller fra en lidt anden...
For en anden vinkel. Ja. Det var det, jeg synes, der var spændende ved programmet i dag, det er, at jeg er billedkunstner og bruger tegning som et medie, men at det her har vi ligesom en illustrator, og vi har en animator og en billedkunstner, og vi bruger faktisk alle sammen vores hånd, vores tegneredskab og vores synssans. Og men vi bruger det på så forskellige måder, og det er det, der er så interessant, når noget er så enkelt. Så jeg er uddannet billedkunstner, og har arbejdet med... kan man sige, med tegning, men tegning meget som, både også i det, vi kalder noget artist books, det er bøger, kunstnerbøger, hvor jeg tegner, altså, men det der med, at man har flere sider at tegne over, der er ingen tekst med, og så laver jeg også animation, men sådan egentlig en meget enkel, dårlig animation, som man kalder, for jeg tror meget, det, man kan som kunstner, er jo egentlig at bruge meget det, man ikke kan, for man skal hele tiden lære det væk, man har kunnet, for det nytter ikke noget bare at være teknisk dygtig, det kommer der ikke noget kunst ud af. Så man bruger lang tid på at lave de der, hvad man siger, 10.000 timer for at få teknikken, og så skal man lære fra, altså pille det af igen. Så jeg har også et job inde på Statens Museum for Kunst, hvor jeg underviser børn og unge, kan man sige, jeg bruger tegningen som en måde at se på kunst og opleve kunst. Og jeg kan jo ikke lære fra mig på en time til nogen, hvordan du kan tegne, men jeg kan bruge det at tegne, det man gør, at kigge og se, til at få en kunstoplevelse, til måske at få en oplevelse, hvad er form, hvad er en skulptur, når jeg tegner den, og være opmærksom her i verden. Og det er også det, jeg bruger, når jeg selv laver kunst.
Så det, du siger, det er, at hvis man sætter folk til at tegne kunst, så ser de kunsten på en anden måde, end hvis de kigger på den.
Altså, det er jo det, jeg bruger det til. Altså, heldigvis har jeg jo sådan et skønt job, hvor vi må præge det selv. Og har vi brugt, kan man sige, tiden på at udvikle, at jeg kan sige, at hvis jeg sætter nogen foran en skulptur, som er af Willy Ørskov, som er sådan en abstrakt skulptur, så er det måske svært at forstå. Men, og så kan jeg sætte dem foran dem, og så siger jeg, prøv at tegne et udsnit. Og det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at bruge din opmærksomhed. Så tegning er meget en måde at egentlig fokusere ens opmærksomhed. Altså man bruger jo selvfølgelig sin synssansen, men du har hele tiden det der blanding med, at du både er aktiv og kigger. Nej, du kigger, så er du stille, og så er du aktiv og tegner. Så den der, kan man sige, vekselvirkning, at du både kigger og aktiv, den er ret speciel, som gør, at du bliver nødt til at slippe alt det omkring dig, og du bliver også nødt til at slippe din tankemylder.
Ja, det forstår jeg godt. Det som alle mennesker får, det sker ret jævnligt for mig, det er, at man kan køre forbi en bygning gennem mange år, og lige så ser man bygningen.
Ja.
Og det er jo fordi, at det hjernen, altså vores hjerne, den vil jo ikke lave noget overarbejde. Den mønster genkender, ikke? Mm. Og så, jamen, det er en gul bygning. Det er den gule bygning. Og det kører bare.
Ja.
Lige pludselig til man en dag ser bygningen. Siger, det er jo ikke den gule bygning. Og det er jo det, du tvinger folk til, når de ikke bare skal... De skal så tegne.
Skal ikke bare stå, okay, ja. Men også forskel, man skal ikke bare stå og analysere og bruge hjernen med at, du ved, at være rationel og analysere, vel? Men man skal også sige sanse den. Altså, jeg havde selv den store oplevelse. Jeg kom sent i gang som billedkunstner. Jeg har arbejdet på Dangleterre, sådan noget med noget marketing, og så skulle jeg var meget god til at komme med idéer, men jeg kunne ikke tegne, så jeg tænkte, jeg skal sgu lige lære at tegne på en weekend.
Og hvor gammel var du der?
Der var jeg 23. Så det var sent. Så jeg var ikke sådan en, der havde siddet og tegnet, var hvid under barnet og tænker den der klassiske, jeg kan tegne. Men jeg havde sådan, måske mere det, jeg havde dybt behov for at udtrykke mig.
Ja.
Og så vidste jeg jo bare ikke, hvilket medie jeg skulle bruge for at udtrykke mig. Og så blev det nok bare, egentlig jeg fandt ud af, at tegningen lige der, fungerede det for mig, fordi at det er så rent. Ikke? Du har hånden, og du har din pen, og så der er så lidt modstand. Og så det vil sige, at du kan se nærmest enhver lille nerve, i stregen. Ja. Så jeg er meget optaget af stregen. sådan, det er meget nørdet det her, men du ved, selv det der stregen, den skal leve.
Det er du må gerne
være. Jeg må godt være lidt nørdet, ja. Nå ja, men så var jeg på et kursus, og så skulle jeg nemlig lave det der klasse. Jeg skulle tegne et æble, og jeg skulle tegne en kande, og det gjorde ikke så meget for mig, men så kom der så en nøgenmodel, sådan en krokimodel.
Og så tænkte du, det her?
Det er noget for mig. Nej, det der var noget for mig var, at jeg følte, altså det var virkelig sådan, hvad hedder sådan noget, virkelig en stor oplevelse. Jeg følte, at nogen havde kommet og givet mig et par briller, som jeg aldrig... Altså, jeg havde manglet briller hele mit liv. For lige pludselig kunne jeg se en verden, der var lige foran mig. På en ny måde. At jeg kunne opleve formen på en... Altså, jeg så ikke kvindekroppen som... hun har sgu lidt, du ved, silhuetis der, og hun har lidt hængebryster. Det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede om at se form og masse og kurver og se skønhed steder, jeg aldrig havde set skønhed. Så jeg var fuldstændig nærmest... Altså, rystet dybt ind i min lille sjæl der på det tidspunkt, og fandt ud af, det er det her, jeg skal. Men jeg kan ikke noget, og jeg har ikke vist noget talent. Hvad gør jeg? Og så var jeg, synes jeg selv, egentlig modig nok til at... Jeg var allerede færdiguddannet med andre ting til at sige, nu starter jeg på tegnekursus, starter jeg fra start, på scratch, uden at have talent. Altså,
jo, men du havde det store talent, at du gerne ville.
Jeg gerne ville, og jeg havde... Jeg havde behovet for at udtrykke mig, ikke? Men det er jo meget anden måde tit, især med tegning, er som regel folk, der har eller hele barndommen tegnet, og så tegnet sig videre og blevet ved. Det er sådan klassikeren. Men det er bare også for at sige, at der findes også andre eksempler, hvor man starter senere, og man kan godt lære det.
Og hvad skete du? Så gik du på kurser?
Ja, så startede jeg på kurser, og så var det egentlig, jeg fandt ud af ret hurtigt, at lige præcis det der med at tegne todimensionelt, altså som Peter også lige nævnte, at når man tegner, jeg har stregtegning, at det var der, hvor tingene startede med at blive til en god tegning. Det var ikke helt ubehjælpsomt, så kunne jeg godt se, okay, det der, det ligner faktisk sådan en papirpose, og så blev jeg helt glad, ikke?
Ja.
Og så finder man finder ud af, som du spurgte tidligere, jeg tror med Dre, så hvordan kan man se, at man oplever, at du var god til noget? Og det er jo ved, at man prøver forskellige medier og teknikker, og altså nu, jeg elsker jo bøger, så jeg har også her en bog med bare med hundredvis af teknikker, og der man kan prøve teknikker af, og så kan det være, at du kan se lige pludselig, men jeg er for eksempel enormt god til at skravere, eller jeg er sådan en, der er god til at tegne med kul og stort og hurtigt og vildt, eller jeg er en, der er helt vildt god til at lave sådan nogle meget enkle streger. Og det er det, man må prøve af, ikke? Altså, hvor ens, kan man sige, virkeområde er, ikke?
Ja. Og hvor ligger dit?
Jamen, det er stregtegning. Meget enkle. Lidt som dræs, men meget enkle, hvor jeg, altså, der skal ikke være noget unødigt med.
Nej.
Jeg bruger meget det med at skralde væk, og så hellere igen tage en ny tegning, og så tegne en gang til, og så finde, det er kun det, der er brug for, og ikke mere. Så det skal stå, fordi så rummet, det hvide papir, er lige så vigtigt som stregen.
Ja.
Det hvide papir er rummet, og det der skal ligesom stå og emme.
Ja.
Så jeg tænkte lidt på, altså jeg har så nørdet helt ned i, at jeg har en forfædre, en dansk forfædre, der hedder, en guldaldermaler, der hedder Johan Thomas Lundby, så var en fantastisk tegner. Så jeg har nørdet meget med at sidde derinde på SMK, altså Statens Museum for Kunst. Der kan man sidde og få lov til at se hans tegnebøger, notesbøger, og så kigge på, hvordan han tegnede, og så sammenligne det og prøve at tegne hans tegninger. Jeg har lavet også udstillinger omkring, hvor jeg simpelthen kigger på. For jeg føler ligesom, jeg kunne se gennem hans øjne, ved at se den måde, han tegner på, det er jo at være der, hvor han var, og kigge på dig. Nu stiger jeg jo på dig, ikke? Så ser jeg ud gennem hans øjne, fordi han har valgt den streg. Du spurgte også, Dres, hvor startede du henne, ikke? Altså, det er også en måde nærmest at gå ind i et andet menneske. Jamen, han starter derover. Jeg ville have startet herover. Hvorfor det munden, ikke? Hvad giver det, hvis... altså, hvordan ser jeg... Altså, det synes jeg er super interessant.
Okay. Og hvad kommer der ud af det? Altså, hvordan tjener du dine penge? Ja. CBS-spørgsmål. Og hvor mange... Nej,
ja. Men... Jeg elsker, det spørger alle jo, som ikke selv er billedkunstnere. Jeg plejer, mit sådan det der standardsvar er, altså, jeg lever jo for det. Ikke?
Ja.
Jeg lever også af det, men jeg lever for det. Og jeg klarer mig, og jeg klarer mig fint, jeg har et godt liv, men du vil ikke kunne leve for det. Altså, du vil ikke kunne leve for det, jeg tjener. Men jeg gør så det, at jeg har det her job på Statens Museum for Kunst, 30 timer om måneden, det vil sige cirka halvanden dag om ugen. Og så resten af tiden, så laver jeg så mine egne kunstprojekter, hvor jeg så efterhånden er så heldig, at jeg bliver betalt for at lave det. Jeg sælger ikke ting, men jeg får honorar for at lave en udstilling, fordi jeg som regel jeg arbejder tematisk med et tema. Så bliver jeg så inviteret til en udstilling, og så siger de, der er et tema her, kunne du tænke dig at forholde dig til det? Og så gør jeg det, og så får man hvis man er heldig, et honorar for det.
Og så hvis man er heldig og dygtig, det må man godt sige.
Nå, ja, eller ja. Efterhånden, ja.
Ja.
Men jeg faktisk også nu, for eksempel, så har jeg jo meget erfaring med at arbejde med børn og unge, og hvordan man egentlig formidler, både formidler kunst, men også arbejder med en kreativ proces. For eksempel skal jeg lave en stor udstilling, en sanseudstilling for børn og unge, hvor jeg laver min kunst, men samtidig tænker det ind, at det børn og unge skal være med i det, for det skal vise på 4 museer i Danmark. Og det er jo en super sjov opgave, og det har jeg jo fået, fordi jeg har meget erfaring efterhånden. Så det har også noget at gøre med efterhånden, når man har fået erfaring.
Men det er så en opgave med at introducere, ja, prøve at give børn den samme oplevelse, som du fik der første gang, du lavede.
En Kukita. Blanding af, jeg både kan man sige, jeg laver min kunst, men hele tiden i baghovedet har jeg, at børnene måske skal i hvert fald bruge flere sanser end bare synssansen. Det synes jeg er vigtigt, at de får lov nogle steder til at være aktive, eller deltage, eller røre. Så det er nogle ting, tænker jeg så med ind i, fordi som regel på museum, så må du jo hverken røre eller gøre.
Nej.
Ja.
Og men hvordan ser fremtiden ud for tegning? Er det noget, der bliver mere og mere marginaliseret, eller er det noget, som...
Altså, jeg synes jo, det er super trist, altså, med at vi har kun billedkunst op til 5. klasse, og de fleste får meget, meget lidt undervisning i tegning, hvorimod, for eksempel i England har de jo, altså, de gør jo meget for, at man skal beholde det, at tegning er sådan en almindelig dannelse, det er en måde at være i verden på, det er en måde at opleve verden på, som Andreas også lige nævnte, det der med, at man kan lige bruge det i sit hverdag, også hvis du i matematik kan man jo også bruge det, ikke? Altså, det der med at visualisere sine idéer. Jeg synes, de har det svære her i Danmark, det var det, min pointe var, at det bliver nedprioriteret. Og rigtig mange mennesker, både voksne og børn, går helt i baglås, fordi det ikke ligner det, de har set. Ikke? Og så har de ikke tænkt noget teknik.
Jeg kan ikke tegne.
Nej, men jeg kan ikke tegne, og så får man simpelthen præstationsangst. Ikke?
Ja.
Så det handler jo så om at give dem nogle øvelser, hvor man kommer ud over det, men jeg prøver så måske mere at bare bruge det at tegne til at altså, få en anden slags oplevelse, at du får netop måske en rummelig oplevelse, eller at du har simpelthen bare brugt noget tid foran den her skulptur, eller det her træ. Du har siddet foran en træstamme og tegnet barken i 10 minutter, og så opleve det.
Men jeg kan godt sige dig en ting. Jeg er sikker på, at det har en stor fremtid, fordi det, der vil ske, og det er en forudsigelse, jeg kommer med,
ja,
men det, der vil ske i de kommende år, det er, at erkendelsen af, at vi bliver nødt til på daglig basis og bringe os selv i situationer, hvor vi går ind i os selv og koncentrerer os om ting, den vil blive meget, meget fremherskende. Og det her er jo fuldstændig...
Men det tror jeg fuldstændig. Jeg fandt en Facebook-opdatering, jeg havde lavet for et år siden, hvor jeg simpelthen skrev det der med, at jeg er jo meget interesseret i at tegne, og at jeg synes simpelthen, at alle, både voksne og små, skulle have sådan en lille opgave hver dag, altså hvor man simpelthen blev bragt ned i at se den verden, man omgiver sig med, og brugt noget tid på den, ikke? Altså lige det der med, at man kommer jo ligesom både ned til sig selv i kroppen, når man tegner, og man slipper hovedet, ikke? Så man har brug, alle har brug for at tegne måske 10 minutter hver dag. Det vil simpelthen være godt for samfundet.
Så når chef er ved at køre op, så gå ud og tegn et tag af. det giver fred i sind, og man ser verden på en ny måde.
Du lægger jo mærke til det, altså detaljer, som man slet ikke ser.
Jeg køber den.
Det er godt.
Og det, jeg også har hørt fra alle tre, tror jeg, det er, at alle kan lære det. Altså,
til et vist niveau, selvfølgelig.
Ja, sådan er med alting.
Ja, ja.
Men det er jo sådan, at jeg kan ikke lære at spille på saxofon. Jeg kan ikke lære at spille på trommer. Altså, jeg siger det bare.
Okay.
Og til et vist niveau, men det er så et niveau, der ikke giver mening. at det at tegne, der er en meget lang... Altså, man kan komme meget længere, end det, man starter med, hvor bilhjulet er alt for stort.
Jo, men havde du haft det i skolen? Eller havde vi alle sammen haft det,
altså tegnet? Jeg tegner udmærket, og jeg havde her jids i formning,
ja.
Med oliekridt og fedtfarver, så jeg har modtaget en ekstensiv tegneundervisning, som jeg er glad for.
Mm.
Det jeg klager ikke. I dag, der laver vi en ikke en nyskabelse, jeg ved ikke, om det er en tradition, men det er fordi, I flere af jer har stillet spørgsmål.
Ja.
Og så tænker jeg, at nu har jeg siddet og stillet jeres spørgsmål, så nu er der mulighed for at stille mig spørgsmål. Det kan I begynde på. Det kan I begynde på nu. Er nogen, der har nogle spørgsmål?
Ja.
Ja,
okay. Jeg har. Helt vildt. Fordi jeg er jo sådan helt sådan amatøragtig, men er meget optaget af den kreative proces, og hvad der sker i hjernen, og registrerer. Og så lytter jeg til en amerikansk neuropsykolog, der hedder Rex Jung. Og han fortæller jo så modsat, hvad alle tegnebøgerne siger. Alle siger altid sådan, at man skal bruge sin højre hjernehalvdel, så kan du lære at tegne. det står der i Bette Edwards lærer tegne.
Ja.
Men han siger jo så, at det er ikke korrekt det her med, at kreativiteten sidder i den højre hjernehalvdel, fordi han kalder det jo, at frontallapperne skal, comes down, de skal gøres lidt mere rolige, og så skal kreativiteten have lov til at lave alle sine snørklede veje inde i hjernen og sådan noget, og så den går både fra venstre til højre. Så det vil jeg spørge dig, hvordan vil du forklare det?
Rix har ret. denne her idé om, at der er en kreativ og en rationel, den er ikke rigtig.
Nej.
Der er visse forskelle, sideforskelle i hjernen, grove. Hos de fleste af os, så sidder evnen til grammatisk sprog i den venstre side, og hos mange sidder musikaliteten i den højre side. Så der er nogle ting, man sådan kan sidelokalisere. Og hvis man er meget, meget rummelig, så kan man også sige, at den ene halvdel af hjernen er måske lidt mere aktiv, når vi lærer nye ting. Den anden er lidt mere aktiv, når vi gentager ting, vi kan. Men det er små ting. Det, der jo er interessant, og som jeg tror er udgangspunkt for meget kunst og kunstnerisk erkendelse og aktivitet, det er jo, at vores hjerne er jo fuldstændig ligeglad med virkeligheden. Altså det eneste, den skal, det er, at den skal skabe en oplevelse af virkeligheden ind i vores bevidsthed, som gør, at vi kan få den mest fornuftige adfærd. Og det betyder i virkeligheden, meget firkantet sagt, at den sætter sig ned her, så får noget sansindtryk fra det her studie, og siger, at det er studie, og så siger den, den her situation, den vil udspille sig på den måde. Så laver den en forudsigelse. Og så længe den forudsigelse kører, sker der ingenting. Men hvis du så lige pludselig rejser dig op, så registrerer der rejser op, så ændrer den forudsigelsen. Så laver den en ny historie, som den fortsætter med. Ikke? Så kun når der sker noget, der overrasker den, registrerer den i virkeligheden verden. Og den genkender vores verden i mønstre. Næste gang, at jeg ser dig, og hvis jeg genkender, så siger jeg, bum, den der, det er Cecilie. Og så er ikke mere. Så er den færdig med den sag videre. Så sidder Peter, og så er der ikke mere. Så derfor, hvis man ikke udfordrer den måde, verden giver os en virkelighedsoplevelse på, så får vi bare den samme gamle, slidte historie. Det er også der, hvor jeg kan se det der hus lige pludselig på en anden måde. Ikke? Og der er det du så oplevede der, da du sad og tegnede kroki. Der kommer du så ind i hjernens værksted, så kommer du ind og ser tingene, i stedet for bare, det er en lidt tyk nøgen dame, så ser du, jamen, den erkendelse, den består jo af den der kurve, og så får man en helt anden forunderlig verden, ikke?
Okay, kan jeg bare spørge, at jeg kalder det i mine ord sådan krabbevidenskab, ikke? Altså det der med, at den kreative proces er mere, altså jeg går sidelæns, ikke? Jeg gør den her sådan frem og tilbage, ikke? I stedet for, at jeg går forfra fra frontallapperne tilbage, ikke? Som du kalder det der, så kører man frem og tilbage mellem hjernen. Men jeg går sidelæns, ikke? Fordi jeg skal hente ud alle mulige forgreninger, og så skal jeg tilbage igen.
Men man skal passe lidt på i alt for høj grad, selvom jeg også er slem til det, men at sige, at noget foregår foran, og så foregår noget bagud. Men altså, firkantet generelt sagt, eller det er ikke firkantet, det er sådan der, den bagerste del af hjernen, det er der, hvor sansa-informationen bliver analyseret, og hvor virkelighedsopfattelsen, sådan den faktuelle virkelighedsopfattelse skabes, og den forreste del af hjernen, det er der, hvor planerne lægges, og det er også der, hvor sådan det intuitive har sit sæde, ikke?
Mm.
Når man bliver ked af det, at Tove Ditlevsen begik selvmord, så er det der. Men det der jo er, altså det der jo er at man, det man skal gøre i den kreative proces, eller man skal få idéer, så er det jo, man i så høj grad som muligt skal få hjernen til at arbejde på egen hånd, frigjort fra alle de der forudsigelser, den gerne vil komme med, frigjort fra alle mulige udefra kommende ting. Ikke? Og det er jo derfor det der med, når folk er stresset eller laver for meget, som de får besked på, så bliver det hele et spørgsmål om at opfylde mål. Ja. Så kommer der ikke noget nyt ind. Du bliver nødt til at sætte dig ned og lade verden komme til dig. Og der er det, at I så som tegnere kan se nogle ting, som jeg ikke ser, fordi nu har jeg siddet og gjort det så lang tid, og så kan I forstørre det, og så kan jeg blive hjulpet, ikke? Til at se noget, jeg ellers ikke ville se.
Ja, ja, men jeg tænker vel i hvert fald selv, vel det jeg har mere udviklet er vel at sætte de der så benspændende op til, hvordan altså får jeg min hjerne til altså bliver udfordret hele tiden på nyt, ikke? Så det for ellers kan man sige, så har man sin teknik, ligesom man kan læse, så kan man også tegne, så gør man bare det man kan, ikke? Man skal også udfordre det, ikke? Hvordan kommer jeg de nye steder hen?
Ja. Men det er jo fuldstændig, fordi det er når man kan det, så siger man, jamen så kører det jo.
Ja.
Og så skal du, som du siger, først lære det hele for så at smide det væk. Så det giver fin mening. Er der nogen andre, eller har jeg svaret på alle spørgsmål, der måtte være? Vi skal også kigge dristegning.
Altså jeg havde et spørgsmål, men jeg tror nærmest du har besvaret det. Jeg har en animationskollega, og vi snakkede om det der med at sidde og animere en hel dag, og så bagefter være altså at hjernen simpelthen bare er udmattet. Og man har brug for at nærme sig at sidde og kigge ud i luften i en halv times tid, når man har animeret en hel dag. Og der kom jeg til at tænke på, om det egentlig har noget at gøre. Nu siger du, at man skal være forsigtig med at sige, placere ting rundt omkring hjernen, ikke? Men kan det betyde noget med, at man bruger mere af hjernen, når man både er kreativ og meget matematisk på samme tid?
Ja, altså det som man bliver træt i hovedet af, det er meget firkantet sagt. Når man slapper af, når man arbejder koncentreret, er der lige så mange hjerneceller i spil. Men man bliver træt i hovedet, når man sætter hjernen til at lave en koncentreret arbejdsopgave igennem længere tid. Du har siddet og brugt de samme hjerneområder i 8 timer, og de er trætte.
Ja.
Og de skal have fred. Og hvordan får de det? Det får de ved, at du sætter dig glo i luften og tænker på, hvad skal jeg spise til aften? Et eller andet, ikke? Og det er det, mange mennesker har svært ved at gøre på kommando. Så fortsætter de med deres arbejdsopgaver, og så bliver hjernen endnu mere træt. Det er en lang historie. Mm. Men det der med at sidde og glo ud i luften, det der med at tegne et træ, det er noget, der kommer mere af. Fordi at vi i disse år sætter vores hjerne på alt for meget arbejde. Nu tiden går jo. Dris.
Nå. No.
Må jeg høre, hvad du har tegnet?
Ja, nu skal du høre. Jeg har lavet sådan en lille myldretegning, hvor jeg har skrevet nogle af de ord, som er blevet sagt. Og det passer meget godt, når det nu er radio. Og så har jeg så tegnet nogle, der ligner, og nogle, der sådan er lidt henne i dyreriget, som jeg godt kan lide at anvende. Dyr er sådan meget rare at bruge til at fortælle ting og sager, så rammer man ikke nogen, men kunne træde over fødderne. Og det starter lidt med det der med, at du spørger der, kan alle tegne, og og hans betragter her så en mulig tegning, som den anden har tegnet. Og det er sådan lidt den der med det kritiske syn, som man skal passe på med, man ikke overvurderer. Eller, ja. Mm. Så er der selve studiet her med mikrofonen der og sådan noget. Så kommer man, jeg har en tendens til nogle gange at gå lidt ned i sådan nogle tekniske detaljer med skruer og gevinder, maskiner og så videre. Det skal jeg passe på med, sagde min tegnlærer Carl Larsen.
Jeg synes, det løser meget fint her.
Ja, ja. Men det er jo også det der med at gøre det enkelt, som Cecilia også siger. Forsøg at lave det så enkelt som muligt, sådan, så der ikke skal så mange streger til at få noget frem på banen. Og så synes jeg, det hele er summet op omkring, synes jeg, det er den der med dagens opgave. Det kunne være sjovt at lave en kalender over hele året, hvor man lavede op tegneopgaver, en tegneopgave hver dag. 365 af dem. Værsgo. Og det kunne Danmarks Radio lave. Jeg skal nok lave tegningerne, der skal bruges til.
Jeg vil sige, det er en meget, meget fornem tegning. Den kommer ud på vores hjemmeside.
Ja, ja.
Og der kan man se den.
Og den der skal du passe på, den kan løbe.
Den kan løbe. Nu er, jamen som altid, når det har været et godt program, så er tiden løbet alt for hurtigt. Men vi har tid til at lægge ned, og det gør vi ved at sige tak til Emma Elise Aalbæk Høj. Albæk Høj. Og tak til gæsterne. Næste gang får jeg en gæst i studiet, som jeg er misundelig på, også fordi, at den næste uges gæst har nemlig gjort en stor videnskabelig opdagelse. Og det er det, vi skal høre om næste gang, og det har noget at gøre med søvn. Og indtil da, nyd sommeren i den udstrækning, den måtte forekomme, og herfra kun at sige på genhør om en uge.